Ještě jednu věc jsem neřekl k té události, nejsilnější události v přístrojové éře. Ona to nebyla jediná událost tohoto období. Ta oblast Skvrn 10486 v těch předchozích zhruba 14 dnech přecházela přes ten sluneční disk a produkovala jednu erupci za druhou. Vyprodukovala tuším asi 4 erupce třídy X, završila to tím X45 a není úplně jasné, co dělalo na té odvrácené straně slunce, protože stereo v té době jsme tam ještě neměli. Celé této, a krom toho tam byly ještě jiné aktivní oblasti, které byly úplně se stejným erupčním potenciálem, takže toto období, období k přelomu nebo druhé poloviny října roku 2003 a začátku se za říjnem listopadu roku 2003 je nazýváno slunečními fyziky takzvaným obdobím halloweenských bouří. V češtině bychom řekli asi dušičkové bouře. Protože tam byla jedna za druhou. Tady je záznam z toho rentgenového fotometru na družici GOES, který pokrývá jenom 3 dny, včetně té dramatické erupce na konci 3. listopadu. Takže tady vidíte, že v tom pásu X, který začíná tou hraniční hodnotou 10 na minus 4, tady vidíme jenom za ty 3 dny, jsou tady 4 sluneční erupce. No, je tam spousta těch M-kových, čili těch slabších, a co se týče toho pásmu toho C-čka a B-čka, tak tam se ten rentgenový tok v podstatě nevrací. Takže jako to slunce bylo v tomto období velmi, velmi aktivní. Jestliže je sluneční aktivita velmi zvýšená, tak ty polární záře můžeme pozorovat i v Čechách. Je to s podivem, ale dokonce se o tom zmiňují kroniky četných měst a první doložená písemná hlášení o pozorování polárních září máme, a teď jsem zapomněl, z kterého je to města, ale tuším, že to byla nějaké městečko na Jihlavsku z roku 1737. Už v té době si lidé všimli polární záře na obloze. Díky tomu, že to nebylo systematicky sledováno a také to asi pro ty lidi nebylo úplně zajímavé, tak ty záznamy jsou značně nepravidelné a řídké a systematicky se vlastně objevují sledování, pozorování polárních září až s rozvojem internetu. Kdy vznikly různé pozorovatelské sítě, které se sdružují v Čechách kolem serveru úkazy astro.cz. Někteří z nich jsou zaregistrováni v e-mailové konferenci těchto členů. Ještě nedávno byla docela aktivní síť Observers na Amper, kde byly také posílány jako hlášení o tom, že je možné pozorovat polární záři. Čili vlastně z hlediska pozorování polárních září v České republice máme systematicky pokrytý v podstatě jenom minulý cyklus sluneční aktivity. Ta první polární záře, která byla vyvolána silnou sluneční aktivitou z minulého cyklu, je z dubna 2000, čili je to pouhé 4 roky po předchozím minimu. Před maximum sluneční činnosti, avšak poslední z nich je až z roku 2006, to je rok před začátkem toho následujícího minima, zhruba tak. Těch polárních září bylo mnohem více na té sestupné větvi, což souvisí s tím, že na té sestupné větvi toho cyklu jsou sluneční erupce, typicky se tam vyskytují ty silnější sluneční erupce s těmi mnohými většími geomagnetickými jevy. Já nemám hrníček. Takže nedostanu. Dobře, no. Budu si to pamatovat.
Sklony k alkoholu. Sklony k alkoholu. Budete to pamatovat.
A to se počítá za kladné body.
Jo.
Na Valesku ano.
Na Valesku ano, tak to jsem rád. A je to možná s podivem, ale jako velmi jasná polární záře byla v Čechách pozorována tohoto dne. 17. listopadu roku 89. Ty jsi viděl, Libore?
Já jsem viděl, já teda myslím, že historiku.
Takhle sklepal a koukal jsem na záři, nebo
ne? Já mám tomu velmi osobní historiku, protože my jsme s kolegy z Třineckými hvězdámi, Mikuláše Koperníka, s Láďou Kniblem a spol, jsme byli u nás na chatě, v Beskydech, tady, jak je řeka Třinec a Javorový a tam. A pozorovali jsme vzali daleko ledy, a protože tu máme hora. A prostě teď nějaká červená záře a kolego jo, zase vylívají z trusku v Třincu. Já říkám, ty ale Třinec je tam a záře je tam, to je nějaké divné, že? A načiž teda pak jsme, říkám, tak to vypadá fakt polární záře, už tam byla struktura, říkám, pojďme, tady je o kilometr výše taková plošina, planina, máme z toho krásné diáky a říkám, že jsme si dělali strašnou srandu, to se ten komunismus rozpouští. A pak pak asi za 3 dny na to jsme...
A ono jo.
No, takže mám k tomu velmi osobní vzpomínky.
A ty jsi říkal, že to nemá vliv na lidi, no a podívej se.
Já myslím, že ti, co byli na toho Václaváku, to asi nevěděli.
Jo, to je takový, ano, takový...
To na ně.
No, ano, je to takový drobný nedostatek, ta polární záře byla až po té řežbě v té surové ulici, jo, takže nevím, jo, ale...
Ale bylo to teda náhradné, musím říct, že to bylo poprvé, co jsem viděl polární záři a bylo to teda neskutečné.
Jo, takže do nové doby se dostal s dobrou náladou, až pak se to zkazilo.
No, já jsem ještě nevnímal, že jdu do nějaké nové doby, to jsem ještě moc nevěděl.
Tam vzadu se ozývají nějaké poznámky k tomu?
Že ještě nevnímal, že do nové doby, ale s dobrou náladou.
No dobrá nálada byla, to je pravda.
Vtip je v tom, že mně se nepodařilo sehnat snímky z Čech, takže to jsem rád, Libore, že ty něco takového máš. Kdybys to vystavil na internet, tak bych to určitě našel. Tohle to jsou snímky z Francie a z Británie. Ta Francie je ještě jižněji. To město Thionville je o něco jižněji než naše republika, takže jako ty polární záře byly skutečně velmi intenzivní. Bohužel nepamatuju. Co už by se pamatovat mohlo, je právě první polární záře z toho 23. cyklu 6. a 7. dubna z roku 2000. Druckmiller nejenom, že fotí zatmění, ale on fotí mnoho jiných dalších věcí, dělá rigorózní barevnou kalibraci těm svým snímkům, takže ty jeho snímky polárních září v podstatě velmi odpovídají realitě. Zase i v Čechách je možné vidět zelenou a červenou složku. Další pozorování z roku 2000, ta byla slednuta v Praze, snímek nemám. Další duben 2001, snímek Martina Gembece z Českých Budějovic, zase zelená, červená složka. Ta červená složka u nás je častější, jo, než ta zelená. Je to dané tím, že na vznik té zelené spektrální čáry jsou potřeba vyšší energie a ty částice, které mají tyto vyšší energie, se samozřejmě zachytávají především více severně. Takže pokud jsou ty polární záře dostatečně jasné, že se dostanou hodně vysoko nad náš obzor, tak vidíme vysoko červené a poblíž toho obzoru ty zelené. Tak to typicky bývá.
S
výjimkama. Samozřejmě, výjimky jsou vždy. Jo, prostě můžou být částicové svazky, které jako letí kam si.
Z natáčení. Láďa Šmelcer tu není, tak fotil, máme to dokonce vydané na pohlednici. Já jsem teda taky fotil a bylo mě divné, že ten severní obzor je nějaký nazelenavý, ale prostě v tu chvíli mi to nedošlo. Ale fotil jsem souvězdí Oriona. Normálně na obyčejný digital starý. A to říkám, byly polární záře, já chápu nějaké polární, já jsem první děl a tak. A pak, když jsem to vydojil ve Photoshopu, tak opravdu v Orionu, Orion svítil zeleně. Jo, což je teda neskutečné. Mám ty fotky, můžu to doložit. A jako, je to jako slabé, protože navíc ten fotí, jak za kočku a je zašuměný, ale když jsem říkal, tak když byl v Orionu byl zelené, tak to musela být teda šupa, jo.
Jako může to být samozřejmě, protože prostě občas ty částicové svazky skutečně jsou svazky, které se chytnou i jižněji a tam potom vyvádějí příkusy. Něco jiného, říjen 2001, opět Druckmillerovský snímek z Brna. Listopad 2001, z Hradce Králového, takže zase z centra města. Květen 2003, to je ona? Nebo?
Mám pocit, že máme to jako polední, já už si to nepamatuju, musel by se na to
podívat.
Listopad,
jo? Jo, listopad, to viděl každý. Tam souhlasím s tím Orionem, to jsem viděl taky. No. Ten, jako, a to bylo ale vidět okem.
No jo, tak jako my, když tady mě svítí nádraží do očí, tak jako můžu vidět tak akorát, nechci říct co.
Mm-hmm. Přelom října 2003, tohle si pamatuju také osobní historka, my jsme s Tomášem Tržickým dosadu zkomunikovali po ICQ, v Praze bylo zataženo, takže já jsem kolem půlnoci šel spát a kolem jedné se vyjasnilo a Tomáš spát nešel, takže viděl. No, tohle je ta. To je ta, co tady Liborovi svítilo
nádraží.
To je ze severní okraje Prahy od hvězdárny z Ďáblic. Takže tady někde svítí Tesco, tam toho moc vidět není. A na druhou stranu toho Orionu svítí celá Praha, ale ona tam naštěstí ta hvězdárna tam stíní docela dost, takže jako tam skutečně i ty struktury, ne struktury, ale prostě nějaký ten světlý oblak v tom Orionu, jestli to byl v Orionu, to si přesně nepamatuju, ale asi byl, tak vidět byl. Tuhle polární záři viděl asi každý, jo. To celý večer, to, já jsem v té době bydlel na koleji, což je kousek od centra Prahy a jako to se dalo fotit i od koleje. No, když potom člověk vyjel do těch Ďáblic, tak vylez na ten ďáblický kopec, tam je volný severní obzor, tak jako vyloženě mrazilo, jak to tam bylo zelený. Moc pěkný zážitek. Rok 2004 fotku nemám, víme, jak to chodí s Kletskými. 2005 zataženo víceméně, Petr Pazor ovšem samozřejmě také něco vyfotografoval. Rok 2006, to je ta poslední polární záře před tím následujícím minimem, viděli v Jablonci Martin Gemes, ale sám ji považoval za slabou, tuším, že na ní, z ní nemá ani žádné fotografie, takže už byla skutečně doznívající aktivita. První polární záře pozorovatelná z našeho území v tomto cyklu, 24. cyklu z 5. srpna roce 2011, na většině území bylo zataženo, až na sever, tak tam jako bylo něco vidět. A poslední polární záře zatím pozorovatelná z našeho území v tomto cyklu na konci září roku 2011 opět viděl pouze sever, pokud se nepletu, protože jinak na zbytku území bylo zataženo. Od té doby ta šance byla tuším asi dvakrát, ovšem bylo vždy zataženo. Jako taková ta hypotetická šance, když se člověk podívá na ty tachometry toho slunečního větru, tak vidí, že to je prostě za všechny ty hranice, všechno je to v červeném. Příkon do toho aurorálního oválu je obrovský, 400 gigawatů. Tak to je celkem 100% že by jako ta polární záře měla být vidět. Jirka má poznámku, viděl?
Jenom, že vlastně jde asi do toho nepíšek Slovensko, ale existuje v podstatě
jo, to ne.
Za půl zpátky ze Slovenska.
Aha. Měsíc a půl zpátky?
No. Odhaduju, typuju, našel bych to stanokaninský.
Já jen marně přemýšlím, jestli před měsícem a půl tam byla nějaká silná erupce,
to,
která...
To jsem typnul
jo.
Jako odhadu, můžu to zkusit najít, až pověšit.
Jestli to půjde?
Já jsem to neskoušel, já jsem to
Takže... Z Čech je toto poslední pozorování v rámci toho slunečního cyklu. Jak říkám, ta šance teoretická byla, nebo hypotetická byla ještě asi dvakrát, bohužel byl zataženo a od té doby prakticky nic. Uvidíme, co se bude dít dál. Začínali jsme helovenskými bouřemi, takže budeme strašit. Ty události sluneční aktivity jsou prokazatelně, mají prokazatelný vliv na dění na naší zemi a je tady vlastně otázkou, čeho my se tady během toho nejvíce bojíme. Čeho se bojíme nejvíc, kdyby došlo zase k té události, která je srovnatelná s tou Carringtonovskou událostí roku 1859. Nejvíce se bojíme rozpadu energetických sítí. Tam je totiž problém v tom, že ty sítě běžejí hodně na hodně blízko maximum kapacity. Jako o moc víc už toho přenášet nedokážou. A pak stačí velmi málo, jen tak pro srovnání, skrz ty sítě teče relativně hodně, jo? Tam tečou třeba nějaký kiloampéry, stovky kiloampérů elektrického proudu skrz ty tlustý dráty. To, co vygeneruje ta sluneční aktivita, není moc, to je tak 150-200 ampérů. Takže to je jenom takový dodatečný signál. Bohužel to má trošku jinou frekvenční charakteristiku. Kdyby došlo k vážnému poškození té energetické sítě, mohlo by se stát, opravdu může stačit málo, aby překročila se ta kritická mez, tak by se to poškození mohlo napravovat i celé roky. V důsledku sluneční aktivity by také nejspíš došlo k rozpadu komunikací. Kdyby došlo k rozpadu energetické sítě, tak samozřejmě veškeré ty komunikátory by neměly elektriku na dlouho. Pokud jsou zálohované nějakým záložným zdrojem, pakliže ne, tak je konec okamžitě. Druhá věc, která by se projevila, je, že tato silná událost sluneční aktivity by nepochybně vyřadila prakticky všechny telekomunikační družice, zejména ty geostacionární, jsou vysoko v té vzdálenosti 36 000 km od Země. Normálně jsou chráněny zemskou magnetosférou, ovšem když narazí silný magnetický oblak, tak ta zemská magnetosféra se dostane třeba i do vzdálenosti, ta hranice té zemské magnetosféry se dostane do vzdálenosti třeba 15-20 000 km. Takže ty geostacionární družice už jsou v meziplanetárním prostoru. Ty to schytají z první ruky. Neexistuje ekonomicky myšlitelná varianta jejich ochrany. Nelze. Takovej tlustý štít by tam žádná raketa nevynesla. Jediná ochrana myslitelná, která existuje, je mít na Zemi prostě připravený stejný množství náhradních družic, který by měly odstartovat v krátké době a ty družice, které tam jaksi skončily, nahradit. Není to tak. Vždycky je tak jedna, dvě. jo, pro ten daný projekt. Takže ta komunikace, která je pro dnešní svět jako klíčová, že jo, všechno se děje přes komunikace, i obchod, to všechno jde prostě po nějakých datových spojeních, to by skolabovalo, naprosto by to skolabovalo. No a vzhledem k tomu, že by skolabovala elektrika, tak by se děly i další věci. Nepamatuju si, že by na elektrických pumpách měli ruční čerpadlo, na benzínových pumpách měli ruční čerpadlo, všechno je na elektriku. Takže by došlo ke kolapsu dopravy a vzhledem k tomu, že se dneska všechno převáží, nějaké lokální soběstačnost, to už dneska neexistuje, že jo, všechno se vozí tam a zpátky. Takže by došlo ke kolapsu zásobování a poměrně velkým problémům. Proč jsou ty energetické sítě tyhle tím způsobem ohroženy? Jsou ohroženy proto, že jsou ohroženy ty klíčové transformátory. Ten transformátor, to je vlastně obrovský kus kovu, jehož elektrika je spočítána na frekvenci toho provozního režimu. Frekvence proudu u nás je nějakých 50 Hz, to znamená, že plus minus se změní 50x za sekundu a na to je ten transformátor počítaný. To jako dokáže efektivně zpracovávat, nějak zvlášť se nepřehřívá, protože má nějaké chlazení a je schopen přesto přenášet ty kiloampéry. To prostě umí. Jenomže ty geomagnetické indukované proudy mají jinou charakteristiku. Je jich jako sice málo, říkám takých 150-200 amperů maximum. Problém je v tom, že oni jsou jakoby kvazi stejnosměrné. Ta jejich charakteristická perioda je tak jako minuty, 5 minut, tak s tou periodou se zhruba mění. A ten transformátor v tom okamžiku je vnímá jako stejnosměrné. To on už neumí. Ten transformátor se začne tou jednou polaritou, která se tam zhruba dostane saturovat. Jakmile se transformátor saturuje, tak se začne přehřívat. To měděné jádro toho transformátoru se může úplně rozstavit a ten transformátor skončí. Máme dneska už možnosti, jak tomu zabránit. Jsou drahé, jsou v zásadě dva myslitelné scénáře, jak to udělat. Jeden z nich je, že se do té sítě, a musel by být teda chráněn vlastně každý ten klíčový transformátor, ještě bych měl jako pro srovnání dodat ten klíčový transformátor, kterých je třeba jenom ve Spojených státech něco kolem 400, jo, a každý z nich je ohrožen událostí sluneční aktivity, tak každý z nich se za předpokladu plné funkce infrastruktury vyrábí asi rok. To není zboží na krámě. Jo? Vždycky jsou v celém státě k dispozici jako náhradní, já nevím, 1-4 transformátory pro takhle velkou zemi. Takže obnova té infrastruktury, kdyby došlo ke kolapsu té energetické sítě, a to jsou skutečně krizové scénáře, na kterých se podílelo i NASA, se odhaduje tak na 4 roky. Možná 10 let. To je škála, na které by byla jako drtivá většina populace bez elektrického proudu. A myslím si, že v dnešní době by to byl docela velký problém. Takže každý z těch transformátů by bylo potřeba chránit tak, aby do něho nevstupovaly ty indukované proudy, které tam můžou působit ten problém. To se dá udělat tak, že se předně přeřadí filtry ve formě velkých kondenzátorů. To jsou kondenzátory, no spíš kondenzátorové banky, které jsou velké jako budovy. Už jsou mnohé z nich prostě v té síti umístěny. Výhodou kondenzátoru je, že nepropouští stejnosměrné napětí. Takže právě oni zablokují ten kvazi stejnosměrný, nebo se dají naladit tak, aby propouštěli jenom určité frekvence. Čili to není jenom jako transformátor, je to jako kombinace nějaké elektroniky. A ten kvazi stejnosměrný proud se do toho transformátoru nedostane, máme po problému. Je to velmi účinné, ovšem je to drahé. A druhá záležitost, která se uvažuje, je, že by se jádro toho transformátoru, které je uzemněno, takže by se na to uzemnění vložil jakýsi relativně malý odpor, protože v drtivé většině případů do těch transformátorů to indukované napětí vstupuje přes zemi. To není třeba případ té kanadské sítě, jo? Tam to sice vlezlo po zemi, ale pak to jelo po těch drátech, ale v některých jiných oblastech by to tak bylo možné. Horší je, že tento mechanismus by teda nebyl 100% účinný, nebo nebyl by, no není 100%, ale jako blížíme se s 2%. V tomto případě by to bylo účinné asi jenom ze 70%, zřejmě by to stačilo. Nevím ovšem, co by se dělo s tou energetickou sítí, která by byla vlastně jakoby méně uzemněná, než je zapotřebí. Jo? Nevím, co by se pak stalo, kdybyste šáhli na ten nulový vodič. Tohle to tuším, jako někdo nepočítal. Takže by to mohlo mít také jako zajímavé důsledky takhle na lidi. Nevím. i na žehličky, no, na všechno možný prostě, jako všechno, co je potřeba uzemnit, tak jako když by bylo méně uzemněno, protože by to byl nějaký relativně malý z hlediska teda odporu jako fyzikální veličiny, ale rozměrově samozřejmě obrovský odpor. A co je schůdné, je samozřejmě operační taktika. Ta operační taktika spočívá v tom, že máme nějaké náhradní transformátory a nemáme jich třeba moc, nemáme na každý jeden, ale máme jich rozhodně víc než jednu setinu, což je tak jako současný stav. A druhá věc je, že tomu se dá zabránit tím, že se budou ty jednotlivé segmenty elektrické sítě prostě v případě nouze vypínat. Je lepší to vypnout na pár hodin, než to nechat schořet na pár let. Jenomže pak je to jak s tou, že jo, s tím chlapcem, co hlídal ty ovečky, že jde ten vlk. Jo, centrum kosmického počasí v Boulderu vydá varování, že hrozí kolaps energetické sítě, energetické společnosti zareagují, vypnou to, nic se nestane a lidi jsou naštvaní, že se vypla elektrika. Udělají to dvakrát, třikrát, čtyřikrát, desetkrát a pak přijde další varování a oni řeknou, jo, hoši, to už jsme tady měli. Křáp a je po srandě. Takže tohle by zase znamenalo jakési omezení takového toho pohodlného života, na který jsme zvyklí. Ovšem, nezdá se, že v současné době ten monitoring sluneční aktivity je dostatečný na to, zvláště když my nejsme schopni z pozorovaných dát, čili ze síly erupce, ze změřené intenzity toho slunečního větru, kterou teda máme jako odvozenou z těch pozorování, například z koronografu na kosmických družicích, dostatečně dopředu určit, jestli se něco bude dít. My tu poslední informaci, která už jako naprosto úplná, získáváme až od těch družic, které jsou v tom Lagrangeově bodě L1, které přináší plnou informaci o vlastnostech slunečního větru, jeho hustotu, magnetické pole, teplotu, rychlost. A od té doby máme asi 20 minut na to, než ten magnetický oblak narazí na tu zemskou magnetosféru a začne dělat všechny ty věci. 20 minut je málo na to, aby se dokázalo zareagovat nějakým poměrně zásadním způsobem. Bylo by potřeba, aby to byly aspoň hodiny. V současné době nemáme mechanismus, který by dokázal rozlišit ty falešné alarmy od těch oprávněných. Je na tom zapotřebí ještě zapracovat. 18 hodin je nejkratší doba změřená letu plazmatu směrem k Zemi.
Takže bychom věděli, že na celém
protoravka. Takže v tom okamžiku okamžiku vzniku té erupce jsme potřebovali vědět, jaký to bude mít účinek na zemskou magnetosféru. Ona potom není ani úplně legrace to nahodit zpátky, že jo? Sfázovat tu síť, to jako není taky úplně triviální a trvá to taky hodiny a hodiny, jo? Takže každý takovéhle vypnutí, které je naslepo, by znamenalo výpadek elektřiny na několik hodin. A to ty lidi skutečně jako neunesou nekonečně krát, jo? V období zvýšené sluneční aktivity kolem toho maximum, aby jako mohlo být v podstatě každodenně vypínána síť v nějakým situacích případů, jako to by rozhodně nikdo neunes. Sluneční fyzikové mají pořád ještě co dělat. Jak by to vypadalo? Vycházím z krizových scénářů NASA, čili platí pro USA. Ti mají ten problém, že zemský magnetický pól a zemský rotační pól nejsou totožné. Zemské magnetické pole je nakloněno trošku asi o 5 až 10, já nevím, kolik to je přesně teď, stupňů směrem na ten severoamerický kontinent. Severní magnetický pól je někde v oblasti těch ostrovů, severokanadských ostrovů. To znamená, že Severní Amerika je citlivější na jevy sluneční aktivity než Evropa. Čímž neříkám, že Evropa je naprosto za vodou, v žádném případě. Pravděpodobnost té krizové události je 1:500 každý rok. Není to málo. To vychází z toho, že za posledních 500 let máme pozorování jedné silné erupce. Jo, takže to je statistika malých čísel. Může to být jako odhad naprosto mimo, ale nějaký odhad se prostě udělat musí. Takže dojde k té erupci. A energetická síť se rozpadá rychle. Nedá se. A dojde k erupci, doletí plazmový oblak během, řekněme, 20-30 hodin. Nikdo na to nereagoval správně, takže se rozpadá energetická síť. Jedná se o 10 sekund nebo desítky sekund, kdy dojde k rozpadu energetické sítě. Odhaduje se, že v té Spojených státech je 300 transformátorů zničeno, 3/4 z těch klíčových, což znamená, že v tom okamžiku je 130 milionů lidí bez proudu. Rozpadají se komunikace, bezhotovostní obchod, takže nezaplatíte kreditní kartou, časem ani hotovostí, protože ta dojde. Nevyberte si z bankomatu, protože prostě bankomaty nemají spojení s bankou, že jo? Takže vám nedají vůbec nic. Zásobování pitnou vodou. Vodovodní síť je tlačena čerpadly. Takže pokud bydlíte pod úrovní vodojemu, tak máte vodu tak jako na pár desítek hodin, možná na dny. Jestli bydlíte nad úrovní vodojemu a tam to skutečně tlačí jenom čerpadlo, tak jste bez vody hned. A docela problém, když máte zásobování pitnou vodou v síti jenom na několik dnů. Zdravotní péče. Nemocnice mají povinné zálohy na 72 hodin. Tam jsou diesel agregáty, které poskytují kritický zdroj elektrické energie pro případ výpadku proudu. Ovšem, povinné jsou 72 hodin, nemyslím si, že mají rezervy, které jsou o moc větší. Takže tohle je tak jako škála časová, na který by v podstatě mohli začít umírat lidi v těch nemocnicích, ty lidi, kteří jsou na přístrojích. Jako dojde elektrika, už to nedejchá, konec. Není to mnoho. Zásobování potravinami. Že jo, málo která pumpa, jak říkám, některé z nich, jak Libor mě informoval, mají ty diesel agregáty, když vědí, kde jsou. Dokud mají palivo, tak jsou schopni teda dodávat paliva do nádrží těch automobilů, ale prostě to palivo jednou dojde.
Rozpadne se zásobování,
protože prostě nebudou kamiony, které to budou schopni převážet. Odhaduje se, že díky tomu by zásobování potravinami skolabovalo v podstatě za méně než týden. To tady na Valašsku, já bych si pořizoval jiné zásoby, teda, jako mouku a suchary, ale můžou i psi a kočky, proč ne? Obnova toho základního provozu, naprosto základního provozu, kritického provozu, se odhaduje asi na jeden měsíc. Vzhledem k tomu, že po třech dnech začnou umírat lidi, tak do toho měsíce, jako to je dlouhá doba. Tři týdny budete, jestliže to stihnete, dokážete si ještě během toho týdne nakoupit aspoň nějaké potraviny, nebo máte prostě nějaké samozásobení, máte zahrádku, kde máte záhon mrkve, brambor, čo? Ar prostě máte pozemek, na který máte něco takového, tak to nejspíš přežijete, ale musíte mít ještě flintu, kterou si to budete hlídat. Jo, protože jinak budete poplatní prostě nájezdům sousedů a jiných, kteří to jídlo mít nebudou. Jo, protože se ho nekoupějí. K čemu by asi došlo? Došlo by k instalaci těch naprosto klíčových transformátorů z náhradních dílů, to jako není sranda. Nepochybně by došlo k vyhlášení staného práva a zemi by prostě ovládala armáda. Protože jinak by to nešlo, to by byla jinak naprostá anarchie. Ta obnova té energetické sítě také není úplně jednoduché. Například při fázování těch elektráren to trvá jako nějakou dobu a taková uhelná elektrárna, které dneska jsou u nás ještě pořád jako klíčové pro dodávky elektrické energie do té sítě, tak tam má typicky zásobu uhlí asi na 30 dní. Po těch 30 dnech, protože jako tu elektrárnu nemůžete zastavit, jako musíte ji postupně odstavovat, takže po těch 30 dnech prostě dojde uhlí a ta elektrárna přestane vyrábět. Pak už nebude co přifázovat. Není tam jak dovíst to uhlí, protože nejezdí vlaky, že jo, který můžou jezdit na elektřinu nebo na diesel, a diesel prostě není, elektřina taky není, tak jakože by tam vozili lidi na kolečkách, to dost pochybuju a stejně by to asi nepomohlo. Ta plná obnova podle toho scénáře NASA, alespoň 4 roky, spíš asi 10 let. Škody na životech nikdo nepočítal, škody v penězích, to je to nejdůležitější, že jo, o nic jiného nejde, triliony dolarů. Hodně. A co doporučit? My jsme o tom měli diskuzi onehdá na nějakém setkání pražské pobočky, na které jsem byl taky pozván a trochu jsem tam o tom mluvil, tak jsme se tam o tom bavili například s Mirkem Jindrou a ten jako říkal, že v tom okamžiku jediné, co vás může spasit, je mít chalupu v horách, ve které máte zásoby, mouku, takový ty základní, jako mouku, nějaký suchary, máte tam dost pitný vody nebo zdroj pitný vody, vlastní studnu nebo poblíž aspoň nějaký rybník, kde máte aspoň nějakou vodu, kterou můžete zpitnit, jo, dáte tam nějaký chlorový tablety nebo něco takového. Máte tam palivo, takže nasekaný dříví a rozhodně není dobrá jako nádrž s plynem, ta dojde. Takže optimálně ještě, když je ta chalupa jako někde v lese, kde si to dříví můžete nasekat a máte auto, který má plnou nádrž a je tam schopný dojet. To vás jako zachrání, protože se dostanete mimo civilizaci.
Střílel,
no tu flintu, no ale jako když je to v těch omezených, v těch odlehlých oblastech, než tam ty lidi ty pěšky dojdou, jo, tak jejich půlka cestou pomře, takže tam už jako to už nebude tak kritický. Jo, právě proto je dobrý utíct do té divočiny. Tam taky většinou bývá nějaký jídlo, že jo. Když máš tu flintu, tak si ulovíš nějakou srnku nebo tady medvěda a asi by se dalo přežít, no. Jo, tady ten měsíc, než proběhne ta základní obnova těch naprosto základních služeb, jste naprosto sami za sebe.
A proti všem.
A proti všem. Zejména proti těm hladovým. A vůbec nemám a nedovedu si odhadnout, co by to udělalo prostě s nějakýma mocenskýma choutkama nějakých jako takových těch agilnějších států. Jo. To si myslím, že teda by byla ta roznětka, která by že by tuhle zemi prostě přivedla do naprosté katastrofy. A nemyslím tuhle zemi jako Českou, ale zemi jako planetu. Takže to není až taková sranda, čili jestli je otázka, jestli nás zabije sluneční aktivita, tak jako bezprostředně asi ne. Už protože ty vrtochy slunce, ta zemská biosféra prostě přežila už jako dlouho, že jo. Zemská biosféra tady existuje nějakých 3,5 miliardy let. Člověk jako tvor, nebo aspoň když se vrátíme k těm jeho předchůdcům, australopitekům a dalším, to je aspoň něco jako 3 miliony let, něco takového. Moderní člověk, člověk moderního typu, to je aspoň 325 tisíc let, se to dneska dává zhruba tak do minulosti, kdy se objevili jako ti zemědělci a podobně. Ti to prostě biologicky přežívali. A rozhodně sluneční aktivita není doloženo, neměl bych používat slovo rozhodně, není doloženo, že by způsobovala nějaká hromadná vymírání v biosféře. To ne. Máme jiné efekty z vesmíru, které to způsobují. Dopady planetek, například i výbuchy vzdálených supernov, jako vymírání na konci prvohor, kdy zmizely trilobiti, se dá poměrně slušně popsat útokem nějaké blízké supernovy. Jo, zhruba tak to vychází, protože vymřel život na souši a v blízkých, v mělkých vrstvách oceánů. To je přesně tam, kde žili ty trilobiti. Tam se to gamma záření od té blízké supernovy prostě dostalo, pak bylo pohlceno tou vrstvou vody, takže hlubokomorský život přežil. Takže se odhaduje, že právě to trilobití vymírání způsobila nějaká supernova, není úplně jasné, která. Sopečná činnost, jo, to je taky takový způsobí jadernou zimu, rozpad potravního řetězce, vymírání. Ovšem sluneční aktivita taková nebyla. Jestli by došlo ke kolapsu civilizace, v případě té karanténské události bych si na to skoro i vsadil. Protože se rozpadne energetická síť a jak jsem popsal ten krizový scénář, to by se z lidí by přestali být lidi a stali by se prostě zvířaty. Sluneční aktivita má také vliv na podnebí. Ukazuje se, že v období zvýšené sluneční aktivity se dostává k zemi více záření, ne mnoho, je to asi jenom o 1 promile, která způsobuje trošku vyšší ohřev, zejména vyšších vrstev sluneční zemské atmosféry, to se propaguje i do zemské troposféry, ale jedná se o vliv dlouhodobý. Takže sluneční aktivita musí být například dlouhodobě zvýšená, aby se to projevilo na pozemském podnebí, nebo naopak dlouhodobě snížená. Máme období minim aktivity, známe Maunderovo minimum mezi roky 1645 a 1715, kdy sluneční cyklus prakticky vůbec neprobíhal. Za toto dlouhé období, těch více než 50 let, existují pozorování slunečních skvrn a tuším, že bylo pozorováno za dlouhé období těch slunečních skvrn asi 50. Ne, že by se lidi na to slunce nedívali. Jsou prostě záznamy negativních pozorování. Kdyby ten cyklus probíhal normálně, tak by jich mělo být vidět asi 50 tisíc. Takže ten cyklus skutečně moc neprobíhal. Je to spojeno s hlubokým ochlazením v průměru asi o 5 stupňů v Evropě období že o holandských mistrů, kdy zamrzali holandské kanály, lidi byli skutečně vždycky navlečení v těch tlustých hadrech, období Ludvíka 14. Ve Francii byla taky poměrně zima, tam jako furt taky tahli ty kožichy. Je to období, kdy zamrzala Temže, zamrzalo dokonce Severní moře. Jo? Švédové, kteří vždycky měli ty dobyvačné choutky, tak prostě vzali děla a přesto zamrzlé Severní moře napadli Kodaň. Protože to prostě šlo, to moře bylo natolik zamrzlé. Naopak máme období zvýšené sluneční aktivity, například 9. 10. století, kdy bylo prokazatelně mnohem tepleji, a to zase jiný dobyvačný národ, vikingové, zase ti Severané, že jo, ty měli také ty dobyvačné choutky a tím rozmrzlým Severním oceánem se vydali poměrně hodně na sever. Narazili na Grónsko, tam založili zemědělské kolonie, takže i anglický název Grónska Greenland, zelená země. No na tom Grónsku dneska nic moc zeleného není. Jo, zvláště, když přesně tak letíte tím letadlem, tak tam furt koukáte na ten led, je tady léto nebo zima. Oni tam pěstovali skutečně zeleninu v tom 10. století. Stalo se to pro ně takovým tím základním táborem, z něhož se v tom období také prokazatelně dostali do Severní Ameriky. Ty kolonie v tom Grónsku začaly upadat, protože sluneční aktivita začala v průběhu 11. až 13. století klesat dolů, čili začalo se zase podnebí ochlazovat, už tam nebyly tak příznivé podmínky pro pěstování zeleniny a Vikingové se z toho Grónska prakticky stáhli v průběhu toho 13. století. Až směrem do toho minima. Úmyslně nebudu komentovat současný humbuk kolem závěru panelu ICPC, tam jsou věce nebo jak nějak, že jo? Protože je jako snaha ty současné klimatické změny, ke kterým téměř jistě dochází, že jo, to vidíme všude kolem sebe, to jsou měřitelné klimatické změny, tak to házet na kde koho. Mezi takovými obviněnými je často i sluneční aktivita, která se v současné době i trošku chová jako v rozporu s tím, co jako pozorujeme. Nicméně tam už můžou být jiné efekty, nerad bych to komentoval. Jenom víme, že z historie tedy sluneční aktivita, úroveň sluneční aktivity měla měřitelné efekty na pozemské podnebí a na výskyt životních druhů a podobně. A tím končím. Před obědem.
Děkuji Michalovi za optimistický závěr. A teď je prostor teda pro nějaké 2-3 dotazy, protože uděláme to tak, že to vážené povídání přesuneme pak na dobu po obědě. Myslím si, že to nebude nic proti ničemu. Já tam pak si tak ještě asi 10-15 minut vyhradím na představení jedné věci a pak bychom pokračovali v programu. Takže dotazy. Nikoliv psané, ale ústně řečené. Tak se všichni taky nějaký přepadení, zapčklí, celý nešťastný z toho, že přemýšlím, mám chatu, mám si kupovat chatu, nebo nemám.
Tam si kupovat auto a nádrž.
Auto a nádrž.
To v České republice je
vodná. Beskydy jsou velmi
hodné. Já si myslím, že beskydy, no. Tam je úplně nedost toho života, že jo. Nízká populace.
Nemáky a zele, živobytí celé.
Jasný.
Karingtonova událost, tak jednou za
400 let? Odhaduje se jednou za 500 let. Jo, ale je to statistika malých čísel. Dá se ukázat z geologických ne vykopávek, ale nálezů, protože to se samozřejmě podepíše na konfiguraci magneticky citlivých prvků, magnetitu a podobně, které se nějak orientují a dá se v tom prostě ukázat, že když tam je nějaká událost, tak si co si děje, prostě jako se nějak pohybá, pak to jako nějak zase stuhne, že za poslední, tam tuším, že ta řada sahá asi do vzdálenosti, já nevím, teď 2000 let nebo něco takového, kdy se ukazuje, že ta karingtonská událost je v tom období, zopakovaná se právě asi třikrát, jo, nějaká ta střední perioda je zhruba tak těch 500 let. Střední perioda, to je těžko říct, jo, to jsou skutečně, to je záležitost malých čísel, jo, to je něco jako se stoletýma povodněma. Jo, stoletá povodeň nepřichází jednou za 100 let. Že dole u Bečvy, jako jestli byly vyplavený před dvěma rokama, tak loni byly tuším taky, ne? Jo, a všechno to byly stoleté povodně.
Když staví barák do koryta řeky, no tak se nesmí divit,
jo, to je úplně stejná věc, to je prostě statistika malých čísel. Stoletý povodně nepřichází jedno na 100 let. Stejně tak jako stoletá erupce nepřichází jedno na 100 let.